გი გაბანაძე საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე არის ამთორ ორგანიზაცია გრასის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დილამშვიდობის ბატონო სერგი და მადლობა მობრძანებისთვის ჩვენ ვილაპარაკებთ ჟენევის მოლაპარაკებებზე და ვეცდებით რომ ბატონო სერგის მისთვის საშუალება თავისი პოზიცია წარმოადგინოს მოკლე მას გავაკეთებთ მეც გეტყვით რას ველით ამ საუბრიდან უფრო რომ ბოლო რამდენიმე დღეა თქვენი კომენტარიც ქვეყნდებოდა მედიის საშუალებით ასევე გუშინ და გუშინ წინ ერთი ბატონი გიორგი ვოლსკის კომენტარი იყო რომელიც გახლავთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის თავმჯდომარე რომელიც ამბობდა რომ უნდა შეიცვალოს მიდგომა ჟენევის მოლაპარაკებების მიმართ და ასევე საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი აცხადებდა რომ აფხაზეთის და ოსების რიტორიკის დონეზე მხარეებად მოხსენება სრულიად უცხინარი ტერმინია ერთი რაც მე იმდენად არ გთხოვთ რომ ათქო პოლემიკაში შეხვდეთ მათ რამდენადაც უფრო უკეთესი იქნება ალბათ რომ თქვენ ხედვა დავხატოთ იმისა თუ რისთვის არის ჟენევის მოლაპარაკებები და მოდი დავიწყოთ სწორედ აქეთან იმის და მიუხედავად რომ უმეტესობას მსმენელებისაც ალბათ ესმის რა არის ჟენევის მოლაპარაკება ფუნქცია იმისა თუ რა უნდა მოხდეს ამ მოლაპარაკებებზე შეიძლება ცნობოვანი იყოს ბევრისთვის ანუ როგორია საქართველოს მხარის მოლოდინები ამ მოლაპარაკებს როგორ უყურებს როგორც რას აი არ ვიცი რა და ჩამოყალიბე შეკითხვა მაგრამ
ძალიან მოგესალმებით დიდი მშვიდობისა დიდი მადლობა მოწვევისთვის შეიძლება კონკრეტულად საკითხს ჟენევის მოლაპარაკებები ჩვენთვის არის საერთაშორისო ფორმატი მოლაპარაკებების რომელშიც შესაძლებელია რომ გადაიჭრას ის კონფლიქტი რომელიც ჩვენ გვაქვს ეს არის კონფლიქტი რა თქმა უნდა რუსეთის ფედერაციასთან და ასევე არის ადგილობრივი კონფლიქტი ცხინვალთან და სოხუმთან არავინ არ უარყოფს იმას რომ ამ კონფლიქტებს ორი განზომილება იგივე ტალიანის კომისიის დასნორვა ვიყოთ ის ძალიან ათლად წერია რომ ეს არის ორ დონეზე კონფლიქტი საქართველოს და რუსეთს და ცხინვალს თბილისს და სოხუმს და თბილისს შორის ამ ფორმატს გააჩნია რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი დადებითი მხარე, რომელიც ჩვენ აქამდე არ გაგვაჩნდა ხოლმე მოლაპარაკების ფორმატებში. პირველი ეს არის ის, რომ ესეთი ინტერნაციონალიზებული ფორმატი, ანუ ევროკავშირი, ეუთო და გაერო არიან თანათავმჯდომარეები, ანუ მედიატორები. რატო ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ჩვენ წლების განმავლობაში ნახეთ, თუ როგორი პრაქტიკა დამკვიდრდა, როდესაც რუსეთი თამაშობდა მედიატორის როლს და ჩვენ არ შეგვეძლო რეალური პრობლემები გადაგვეჭრა, რადგანაც რუსეთს ვანდობდით ამ პრობლემების გადაჭრას, ის იქცეოდა როგორც კონფლიქტის მხარე, მაგრამ ჰქონდა ფუნქცია მედიატორის. ამიტომ აქ იყო შეუთავსებლობა მის ინტერესებს შორის, სხვა შორის ტალიანის კომისიაში ძალიან ნათლად წერია, რომ რუსეთს სწორედ აი ეს ინტერესთა კონფლიქტი გააჩნდა და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი საკითხი ვერცხლებოდა. შენობის მოლაპარაკებებმა, როგორც საერთაშორისო ფორმატმა მედიაციის, ეს პრობლემა მოაგვარა რამდენადაც გამოიკვეთა ვინ არის მედიატორი ამ კონფლიქტზე პირველი. მეორე,
მაგრამ ერთხელ ჩაიკითხებით, უშუალოდ რა წდება ამ მოლაპარაკებში, რომ ბევრი შთაბეჭდილება, რომელიც ნუ ასე ყოველდღიური ახალებებით ხდება, რომ არაფერი არ გაწდება, ეს უბრალოდ ის არის.
მე ეს არის დღის წესრიგზე, რა წდება თუ არა და რატო არ წდება, ამაზე მე ვილაპარაკოთ და ჟენევის მოლაპარაკებში აქვს ორი ფუნდამენტური ამოცანა. პირველი ეს არის ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში უსაფრთხოების და სტაბილურობის საკითხების განხილვა და მეორე ეს არის ჰუმანიტარული თემა. ეხლა რა შეიძლება კონკრეტულად? პირველი ბლოკში, ანუ უსაფრთხოების და სტაბილურობის ბლოკში განიხილება ხოლმე სამი ძირითადი თემა. პირველი ეს არის ძალის არ გამოყენების თემა და ჩვენი პრობლემა ამ წუთში არის ის, რომ რუსეთს არ აქვს ეს ვალდებულება აღებული, ამიტომ ჟენევა არის ის ფორმატი, სადაც განიხილება რუსეთის მიერ ძალის არ გამოყენების.
რამე წესო არის ამ ხრივ?
რა თქმა უნდა, ჩვენ დაიწყეთ 2010 წლის ოქტომბერში, 2012 წლის ოქტომბერში უკასრავად მუშაობა კონკრეტულ დოკუმენტზე, რომელმაც შეგვიძლია მიგვიყვანოს აქამდე, ეს მუშაობა გაგრძელდა წინა რაუნდზე და უნდა გაგრძელდეს მომდევნო რაუნდებშიც. ხოშოლის ერთ-ერთი ფუნდამენტი იმისა, რომ ეს ხელშეკრულება შეიძლება იყოს თუ ეს ვალდებულება შეიძლება საქართველოს და რუსეთს შორის, სწორედ ის არის, რომ საქართველო და რუსეთი როგორც თანაბარი პარტნიორები, თანაბარი დონის წარმომადგენლები არიან მოაზრებული ჟენევის მოლაპარაკებებში. თუ საუბარი იქნება იმაზე, რომ საქართველო და აფხაზეთი არიან თანაბარი დონის და რუსეთის სტატუსი დაიკარგება, მაშინ ამ დოკუმენტში უნდა დავივიწყოთ რუსეთის მონაწილეობა და მისი როლი. ეს არის პირველი, ანუ რა ქვია, ძალის არ გამოყენება. მეორე საკითხი, რომელზეც მუშაობენ, არის უსაფრთხოების მექანიზმების შექმნა ორივე რეგიონში. აქ იგულისხმება საერთაშორისო ინსტრუმენტების განვითარება. ეს შეიძლება იყოს მონიტორინგის მისია, შეიძლება იყოს სამშვიდობო, შეიძლება იყოს საპოლიციო და ასე შემდეგ. ამათზე ჯერ არც ერთი წინსვლა არ არის, რამდენადაც მოსკოვი არის წინააღმდეგი ამისა. თორე კონკრეტული იდეები განიხილება ბოლო 4 წელი, მათ შორის ჩვენი იდეები, მათ შორის ევროკავშირის, ეუთოს, გაეროს იდეები, მაგრამ მოსკოვში იმის გამო რა პოლიტიკური ნება არ არის, წინსვლა არ ხდება. ანუ რეგრესი თუ აგნება პროგრესის არარსებობა არის მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო რომ მოსკოვიანი არ არის. თანაც ძალიან და
გაუსახა ხომიდა ცხინვალი, ანუ იქიდან არის რამის სახის.
ძალიან ათა იმენა გაუსახაზი რომ თავარი ასე ვთქვათ სკრიპკა როგორც ამხოლოდ ხო ვიოპირელი ვიოლინო ამაში არის ყოველთვის მოსკოვი ვიდა სოხუმიდან ცხინვალი არიან ხოლმე აი ბექაპები რაც წოდებული რომლებიც იმეორებენ იმას რაც მოსკოვი იმას. ისინი ვინც ჩართულები ვიყავ ჟენევის მოლაპარაკებებში ძალიან კარგად ხედავი თუ როგორი ქორეოგრაფია იყო, ეს იყო მოსკოვის მეტაკეთებული განცხადებები და იქვე ადგილზე ხშირად მიცემული ინსტრუქციები სრულანძას ოხომ წარმომადგენლებისათვის, რომელიც მერე უკვე ითარგმნებოდა ხოლმე მათ ანალოგიურ პოზიციებში. ამიტომ ახლა საუბარი იმაზე, რომ სრულანძას ოხომი არის მთავარი ასე ვთქვათ ძალები და მოსკოვი არის ჩვეულებრივად დაინტერესებული რაღაც მესამე მხარე, უბრალოდ არასწორია, იმიტომ რომ რეალობიდან გამომდინარე ესე არა.
მაგრამ არ შეიძლება ეს მოხდეს ერთგვარად მათი ოხომის და სრულანძის მოლაპარაკებში როლის გასაზრდელად. ანუ რაღაც ერთგვარად აი იმ რელსებზე გადასვლა, რომ
ოცო ლაპარაკობთ აი ხარეებს და შემდეგ უცოდა უნდა კარგად ჩამოყალიბდეს და დაზგულისხმოთ, იმიტომ რომ აქ სიტყვა მხარეში კი არ არის პრობლემა. აქ არის პრობლემა იმაში, თუ რა კვალიფიკაციას ვაძლევთ საერთაშორისო სამართლის მხრივ. და გეტყვით დაზგულისხმო. ეხლა მაგალითად ბატონი პარატოს განცხადება იყო, რომ
სამ რიტორიკის დონეზე შეიძლება ზეპირებს
ხარეებად მოხსენია პრობლემა. რა თქმა უნდა პრობლემა არ არის, მაგას არავინ არ უარყოფს. ეხლა ანუ ყველა საუბარში ეგვიძა თქვა აფხაზური მხარეს, ოსური მხარეს და შენა. ეს კი არა პრობლემა. პრობლემა არის საერთაშორისო სამართლებრივი კვალიფიკაცია პირველ რიგში. ხარეების და მეორე რიგში უკვე კონფლიქტის. და ახლა გეტყვით დაზგულისხმო. ჩვენი ამსავალი წერტილიდან წლების განმავლობაში იყო, რომ ეს ტერიტორიები არის ოკუპირებული. საჩვენო სამართლის მიხედვით ოკუპაცია გულისხმობს ორ კონკრეტულ კომპონენტს. პირველი კომპონენტი ეს არის სამხედრო ძალების არალეგიტიმური ყოფნა და მეორე არის ეფექტური კონტროლი. ანუ თუ შევამოწმოთ რუსეთი აკონტროლებს აფხაზეთს, ნუ რუსეთი აკონტროლებს სამხრეთ ოსეთს. ეს გულისხმობს ორ რამეს. ერთს, რომ მას აქვს იქ უკანონოდ განლაგებული შეერაღებული ძალები, მეგონი ამაზე არავინ არ დაობს. და მეორე რომ ის ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს საფრთხეში. ეხლა ეფექტური კონტროლი, სხვა შორის, აი რო ჩავიძიოთ საერთაშორისო სამართლებრივად, ეფექტური კონტროლი არ არის აუცილებელი იყოს ტოტალური კონტროლი. ერთი იურისდიქცია, ასე ვთქვათ, სუვერენიტეტის იურისდიქციის ერთი სფეროც კი რო იყოს კონტროლის ქვეშ, ისიც საკამარისია იმისათვის, რომ ისაუბრო ეფექტური კონტროლზე. აი ძალიან დიდი кейსი ლო არსებობს ამის, მათ შორის რუანდის სასამართლოზე, მათ შორის ევროპული სასამართლოების, იგივე ჰააგის სასამართლოზე, რომლებიც ახდენენ კონკრეტულ კვალიფიკაციას თუ რა იგულისხმება ეფექტურ კონტროლში. ალბათ ფაქტობრივად შეხედოთ საფრთხეში რა სიტუაცია არის. ბიუჯეტის თითქმის 100%-იანი დამოკიდებულება რუსეთზე. იქიდან წარგზავნილი გადაწყვეტილების მიღებები, რომლებიც საფრთხეში ზეგზო მთავრობას აკომპლექტებენ. რუსეთის შეერაღებული ძალების მდებარეობა, ანუ უსაფრთხოების ტოტალური კონტროლი. საფრთხეში ზეგზო საზღურების ტოტალური კონტროლი.
მაგრამ ის რომ ოკუპირებული ტერიტორიები საქართველოში ამის და ვინმე საწინააღმდეგო აზრი არ არის, მაგრამ მაგას არც
არ არის. აი, ამასო, ანუ თუ ეს ანუ ფაქტობრივად ოკუპირებული არის. ანუ ოკუპირებული ნიშნავს კიდევ ერთხელ ეფექტურ კონტროლს. ეხლა გადავიდეთ კონფლიქტის მხარეზე. კონფლიქტის მხარეზე რო იყოს აღიარებული, რომელიმე ერთეული, ეს შეიძლება იყოს როგორც აგრესორებული state actor, ისე non-state actor, ან როგორც სახელმწიფოებრივი, ისე არასახელმწიფოებრივი აქტორი. მისთვის აუცილებელია, რომ იყოს ეფექტური კონტროლის ცნება. ანუ აი მაგალითად, ქვეყნის შიგნით უარი ამბოხება და ამბოხებული რაღაც რაზმი ცხადდება მხარეთ, ის მარტო იმ შემთხვევაში შეიძლება გამოცხადდეს, რომ თუ მას გააჩნია ეფექტური კონტროლი.
ანუ ბატონო, ამაზეც მე მგონია მხარეებად მე ასე ერთ-ერთი რაც მოვსმენ იყო, რომ რიტორიკის დონეზე მოდი მოვიხსენიოთ.
აა, რიტორიკის დონეზე პრობლემა არ არის, კიდე ერთხელ. აგარი საუბარი კონფლიქტის მხარეთ აღიარება, არც თავის თავში გულისხმობს ეფექტურ კონტროლს. და თუ გულისხმობს ეფექტურ კონტროლს, მაშინ აღარ არის ოკუპაცია. ანუ ეს ჯაჭვი არის.
გასაგები, მაგრამ მე ვერ გავიგე ვინ თქვა რომ აღიაროთ ამ.
ო, ძალიან ბევრი განცხადება იყო, მათ შორის იგივე ადამიანებს, რომლებიც თქვენ თქვით, აი ამ ბოლო თვეების განმავლობაში და განსაკუთრებით აქტიური იყო ეს განცხადებები, წინასაარჩევნო პერიოდში, მაგრამ რა თქმა უნდა, შეიცვალა ინტენსივობა განცხადებების წინასაარჩევნო პერიოდთან შედარებით. ეხლა მაგალითად აი ბოლოს ჰქონდა ძალიან საინტერესო დებატი ჰანიხ ბიოლის ფონდში, სადაც მე და კაროტონი ქეთიხელაშვილი ვიყავით. ბატონს მოდგილა, იქაც სწორედ იგივე თემებზე იყო საუბარი. ანუ ის რომ ხელისუფლებაში ფიქრობენ კონფლიქტის მხარეს დაღიარებაზე, ეს გასაგები არის, ანუ ამას ძალიან ნათლად საუბრობენ და მე სწორედ ამაზე ამაში მაქვს პრობლემა, რომ რიტორიკის დონეზე არანაირი პრობლემა არ არის. აქვე ერთმანეთს დავამატებ. კონფლიქტის მხარეს არ აღიარება არ ნიშნავს დიალოგის მხარეს დაღიარებას. ეს ძალიან ნათლად არის განსაზღვრული. ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ცხინვალს და სოხუმს, შეგვიძლია ვიყოთ მათთან ნებისმიერი ტიპის დიალოგში. მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი, ამისათვის არ არის აუცილებელი რომ აღიარო კონფლიქტის
გასაგებია. მოდი ერთ სამ შემერელი ჩავრთოთ, იმიტომ რომ დაგვირეკა კარგახნის წინ 2988327 არის ტელეფონის ნომერი. დიდი მშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ და მადლობა რომ მოგვიცადეთ. აბა, ისმენთ.
გამარჯობა, გენერალ.
გამარჯობა.
მე თქვენ სტუმართან მას ასე შეკითხვა.
ძალიან.
როდის დამთავრდება ჟენევაში გასეირნებები? ჩვენ უნდა ვეძებოთ ცინვალსა და სოხუმში დაახლოების წერტილები და არა ჟენევაში. მერამდენე წელია, მერამდენე გასვლა დელეგაციებისა და ყოველთვის უკან მიდივართ და არა წინ. არის თუ არა თქვენი გასეირნება ნამდვილად ვოიაჟის ტოლფასი ჟენევაში?
მადლობა ზარისთვის.
ვიცით რა არის. კიდევ ერთხელ ცხინვალსა და სოხუმთან საერთო ინიციატივა არის აუცილებელი და მათთან დიალოგი არის აუცილებელი ნებისმიერ ფორმატში. ჩვენ ჟენევაში იმიტომ შევთანხმდით თავიდან ასე ვთქვათ ჩატარებაზე, რომ ყველა სხვა ადგილი იყო მიუღებელი, თორე შეიძლება იყოს თბილისში, შეიძლება იყოს ცხინვალში, ზოგადად ნებისმიერ სხვა ადგილზე.
ერთი საკითხი დიალოგი, მაგრამ რა მეხდება? ხვიან რა მე წინ გადაიდგა ნაბეჯი ბოლო აი რაღაც დიდი ხნის განმავლობაში და მცირედი მაინც.
აი მაგალითად პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჟენევაში მოხდა იყო ის, რომ შეიქმნა ეს ინციდენტების პრევენციის მექანიზმები, რომლებმაც 2008 წლიდან დაახლოებით 50-მდე შეხვედრა ჩაატარეს, რაც იმისთვის არის აუცილებელი, რომ ადგილობრივი ლოკალური პრობლემა მექანიზმს გადაჭირდეს. მაგალითად, ისე თქვა, რომ დაკავებული ადამიანები არიან დღესაც კი ცხინვალში და ამ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი ასეთი იყო. ამ ადამიანების შესახებ მოლაპარაკებები მათ შორის მიდიოდა სწორედ ჟენევაში. მაგალითად ის, რომ ეს იყო ერთადერთი არხი ჩვენი ურთიერთობის და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, ნდობის აღდგენისთვის არის ძალიან კარგი არხი, რათა სწორედ იქ იყოს საუბარი. კიდევ ერთხელ, ეს არ არის აუცილებელი ჟენევაში იყოს, შეიძლება ნებისმიერი სხვა ქალაქი იყოს, მაგრამ იმის გამო, რომ ისეთი აქტორები არიან ჩაძღმული და თავის პოლიტიკურ პრეფერენციები გააჩნიათ, მოგვიწია ჟენევაში დათანხმება, თორე ასევე წარმატებით შეიძლება იყოს შეხვედრები ერევანში, ბაქოში, სტამბულში და სხვაგან.
ერთი რაც როგორც ჩანს აჩენს იმედგაცრუებას ბევრი შემთხვევაში მსმენელის მიმართ, მაგრამ ბევრში არის ალბათ ისიც, რომ განსაკუთრებით 2008 წლის შემდეგ არ ჩანს ზოგადი სურათი საერთოდ, ანუ რა უნდა მოხდეს ამ კონფლიქტების დასარეგულირებლად. ანუ ხდება რაღაც გარკვეული ტიპის შეხვედრები ჟენევაში, შეიძლება განცხადებები გაკეთდეს, შეიძლება იყოს თქვა რაღაც განცხადებები საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, რომელიც საქართველოში არ იქნება როგორც წარმატება, მაგრამ ბევრისთვის საქართველოში არის რთული გაიგო რატო არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, როდესაც არ ჩანს ბოლო წერტილი სად არის, ან როგორ უნდა ხდებოდეს გზა როცა არ ჩანს. აი ამასთან კაშერებს არსებობს ზოგადი ხედვა, ან წინა ხელისუფლებაში ან თუ რაღაცა არის გაგზერებული იმისა, თუ თქვათ აი რა ხდება, არ ვიცი, ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში, ხუთ წელიწადში და რამდენად უფრო ახლო იქნება საქართველოს რაღაც ხნის მერე კონფლიქტის გადაჭრასთან და რასნიშნავს. აი
მე მგონია ჩემი ხედვა რა არის ამას დაკავშირებით. ეს ანიშნავს იმას, რომ აი დამაჭრა ხელისუფლებაში
რაღაც
უნიფორმული ხედვა იყო, მაგრამ ჩემი აზრით ჩვენ აუცილებელი პირველში ყველაფერს დაურქვა თავის სახელი. ჩემთვის ეჭვის გარეშეა, რომ რუსეთი არის კონფლიქტის მხარე, სწორედ რუსეთის გამო დაიწყო ეს პრობლემები და მის გამო გაგზელდა და ის თამაშობს თავარ როლს და ახლა გამომდინარე მას უნდა ერქვას ოკუპანტი და ის უნდა იყოს პასუხისმგებელი. ამის პარალელურად ჩვენ უნდა ჰქონდეს ორი ტიპის პოლიტიკა. ერთი ეს არის ჩართულობის პოლიტიკა, ანუ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ გავხსნათ ურთიერთობები ცხინვალთან და სოხუმთან. ამაში გულისხმობა სავაჭრო, ეკონომიკური, ადამიანური გადაადგილება და ასე შემდეგ,
რომელიც რამდენად ხდებოდა, ანუ ეს ნაწილი ბოლო რამდენიმე წელია.
ჩვენი მხრიდან ამ 4 წლის განმავლობაში არ გასულა არც ერთი შეხვედრა, არც ერთი ინტერაქცია იგივე აფხაზურ და რუსულ ხარეებთან. რომ ამაზე არ გვესაუბროს, პრობლემა აქ არის ერთადერთი. მათი მხრიდან ყოველთვის დგებოდა ესეთი წინაპირობა, რომელიც უკავშირდებოდა სტატუსს. ასე მაგალითად, გინდათ ვაჭრობა, მოდი ხელი მოვაჭრო სავაჭრო ხელშეკრულებას. ეს არის წითელი ხაზი, რომელიც ვერ გადაალახავ, იმიტომ რომ ხელმოწერა ნიშნავს მათი სამართლებრივ სტატუსის აღიარებას. ან გინდათ გადაადგილება, მაშინ მოდით აღიარეთ ჩვენი საბაჟო და რაღაც სასაზღვრო სივრცე. ან მაგალითად, გინდათ დევნილების დაბრუნება, მოდით მაშინ აღიარეთ, რომ ჩვენ ვარ დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ისინი დაბრუნდნენ ჩვენთან. ან მაგალითად, გინდათ საერთაშორისო ორგანიზაციები შემოსვლა ჩვენთან, მიგვიღონ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა თავიანთ წევრად და შემდეგ უკვე ვიფიქროთ მათ შემოსვლა. ეს რიტორიკა იყო 4 წლის განმავლობაში და მე არ მგონია რომ ეს შეცვლილი იყოს, იმიტომ რომ არ შეცვლილა ინტერესები, არ შეცვლილა ხალხი, იგივე ტიპის დამოკიდებულება რაც აქამდე იყო. ჩვენთან კი შეიცვალა ხელისუფლება, მეორე მხარეს ხო არ შეცვლილა. ამიტომ არ უნდა, მე მგონია რომ არ უნდა შეგვეშალოთ, არ უნდა ვიჩქაროთ დასნობის გამოტანო, რომ ეხლა ყველაფერი არის კარგად და შეგვიძლია გავაკეთოთ ნაბიჯები.
და თქვენ ხედავთ, მაინტერესებს ბოლო აი რამდენი 10 წელი შეიძლება მეტი ხანი არის ხოლმე ლაპარაკის უ სამოქალაქო დიპლომატიაზე და იმდენად რამდენად ეფექტიანი ან არაეფექტიანი შეიძლება იყოს. ანუ ალერტი შეხვედრა ზოგს მეტონას დასრულებულა, სადაც იყო ლაპარაკი იმაზე რომ უნდა გაძლიერდეს ეს ასპექტი. ამავდროულს მომისმენია მეორე პოზიცია ფორტები გიანოდიას ქონდა, რომელიც ამბობდა რომ კი კარგია, მაგრამ ცოტა შეიძლება გადაჭარბებულად ჩანდეს სამოქალაქო დიპლომატიის როლი, ანუ ის ფუნქცია რაც შეიძლება მან შეასრულოს. თქვენი ხედვა როგორია, რამდენად ეფექტიანი მექანიზმი შეიძლება ეს იყოს და საერთოდ ძღის თუ არა?
მე ხოლმე მივესალმები ნებისმიერ ტიპის სამოქალაქო ჩართულობას, იქნება ეს ოფიციალურ მოლაპარაკებებში, იქნება იმის პარალელურ, ასე ვთქვათ, პარალელურ არხებში. მე თვითონაც მონაწილეობ ეხლა უკვე როგორც დამოკიდებული ექსპერტის რანგში ესე ტიპის შეხვედრებში, რომ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან სასარგებლოა. უბრალოდ მეც არ გადავაჭარბებდი და შეფასებებში, იმიტომ რომ არ მგონია რომ ამით შეიძლება რაღაცა კონკრეტული შეიცვალოს. უბრალოდ ის რომ ხალხ შორის ურთიერთობები ღრმავდება და ის რომ მათ შორის ურთიერთობები და გაგება რაღაც ნდობა იმატებს, ეს არის ძალიან კარგი.
მოდი ერთ მსმენელსაც ჩავართ 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
როდესაც ვისმენთ, გამარჯობა, ვისმენთ ხოლმე. ჟენევის მოლაპარაკების ევროპელ წარმომადგენლებს, ისინი ძალიან კმაყოფილები არიან თავიანთი შედეგებით. თავიანთ თავს აკებენ, ну თქვენგან იშვიათად თუ რამეს ვისმენ, მაგრამ ну თუ აი ესეთი უშედეგობა არავით არის, რამდენ ხანს უნდა გაგძლოს თქვენი აზრით? რაღაცა გზებია, რაღაცა ნაბიჯები სხვა არ შეიძლება რომ მოინახოს.
მადლობა ზარისთვის.
მარტივი პასუხია, მანამ სანამ მოსკოვი არ შეცვლის თავის პოზიციას. ჩვენ უნდა გავიგოთ რა შეა პრობლემა. პრობლემა ჟენევაში და იმ მოლაპარაკებებში კი არ არის. პრობლემა არის იმაში რომ მოსკოვს არ სურს ეს პრობლემები გადაჭრას და აქედან გამომდინარე არის უშედეგო.
და რამდენად ეფექტიანად ახერხებს ამ ყველაფერს გათვალისწინებით მოსკოვი საქართველოს ტერიტორიული კონფლიქტების განუსაზღვრელი ხნით გადავადებას შესაბამისად. ანუ ამ საფაში გადის დრო 5 წელი, 10 წელი, რომლის განმავლობაში თქვათ უფრო და უფრო შეიძლება შორდებოდეს თქვათ ქართველი ხალხი და აფხაზი ხალხი ერთმანეთს, ისე რომ რაღაც ხნის შემდეგ ერთ სახელმწიფოში ცხოვრება შეიძლება პრინციპში წარმოუდგენელი ჩანდეს ყველასთვის.
ანუ სწორედ ამიტომ არის კარგი ის ინიციატივები, რომლებიც დღეს მოდის, მათ შორის ინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრის აპარატისგან, ჩართულობასთან დაკავშირებული ეკონომიკური, ჰუმანიტარული სხვა ტიპის უწოდებების აღდგენასკენ მიმართული, ეს ძალიან კარგია და სწორედ ამისთვის არის ეს ინიციატივები, რომ ხალხ შორის უწოდებები არ გაწყდეს. მაგრამ კიდევ ერთხელ პარალელურად ამისა ჩვენ არ უნდა ამ გზის მიღწევის სანაცვლოდ ჩვენ არ უნდა დავთმოთ ჩვენი ტერიტორიული თანამასთან დაკავშირებული საკითხები, იმიტომ რომ შეიძლება მე არ გონია რომ ეს ადამიანური უწოდებების აღდგენის საბოლოო ჯამში კონფლიქტი მოგვარდება. საბოლოო ჯამში მაინც პოლიტიკური გადაწყვეტილება მოსაძებნი, ეს იქნება კარგი რომ ხალხი დარჩეს ერთმანეთთან დაახლოებული, მაგრამ პოლიტიკურ რეგულაციას ჩვენ ვერ გავექცევით და თმანამდე თუ საერთაშორისო სამართლებრივი პოზიციები დათმობილი იქნა, ძალიან გაგვიჭირდება მე უკვე ამათი აღდგენა.
მაგრამ პარალელურად ხომ ხდება ესეთი პროცესები, თქო აი ამ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საერთაშორისო არენაზე მიღწევები შეიძლება ბევრისთვის საქართველოში ახმული იქნას, როგორც ანუ ის რაც ქართული მხარის მიერ წარმატებად არის შეფასებული, უფრო სტატუს კვო შენარჩუნებად, ვიდრე რაღაც წინ გადადგმულ ნაბიჯად, როდესაც მოსკოვი პარალელურად ცდილობს რომ ნაპრალი რომელიც არსებობს ვთქვათ გააღრმავოს კიდევ უფრო და კიდევ უფრო გადააავადოს.
თავარი ამ თანამდებობაში მოსკოვს ქონდა ამ წლების განმავლობაში და მე არ მგონია რომ შეეცვალა, ეს არის ის რომ ამ ხალხთა საფრანგეთის ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიაროს და შეიძლება მეტმა ქვეყანამ და რაც შეიძლება მეტმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ მიიღოს როგორც სრულუფლებიან საერთაშორისო თანამეგობრობის. ჩვენ ამ წლების
განმავლობაში უნდა კი ასე რა რუსეთს, ანუ ხშირად შეება შეიძლება რუსეთი კი რა თქმა უნდა ამისთვის იბრძვის, მაგრამ რუსეთს ურჩევნია რომ იყოს მასზე დამოკიდებული აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, ვიდრე რეალურად ბრჭყალებში დამოკიდებელი. ანუ
ანუ მაინც მასზე დამოკიდებული მაინც იქნება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ეფექტური კონტროლი სრულად არის მასზე დამყარებული და ის თუ მათ თუ მეტი ქვეყანა აღიარებს, ეს უთითოს კარგი არის, იმიტომ რომ ერთი თავის წაიან მნიშვნელოვან პოზიციას გაიტანს და კიდევ ერთხელ გამოჩნდება როგორც სახელმწიფო, მეორე იქნება ამერიკასთან კონტრ არგუმენტი იგივე კოსოვოსთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. მოკლედ ლოტის განმავლობაში ჩემ ყოველდღიურ საქმიანობაში მე თითქმის ყოველ კვირა ვხედავდი როგორც ცდილობს რუსეთი ამის გაკეთებას და ძალიან ძნელად დავიჯერებ რომ მან ეს შეიცვალა მარტო იმიტომ რომ ჩვენთან შეიცვალა ხელისუფლება. ეს არის მათი ჩვეულებრივი ეროვნული ინტერესი რომ ეს ორი წარმონაქმნი წარმოაჩინოს როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფო და ყველაფერი უნდა გავუკეთოთ რომ ამას ხელი შეუშალოთ. იმიტომ რომ წარმოიდგინოთ სიტუაცია როდესაც აღიარებული ხარ აფხაზეთ და სამხრეთ ოსეთი დაახლოებით 50-მდე ქვეყანას და ის არის რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი და კაი ბატონო ამის სანაცვლოდ ჩვენ გვაქვს რაღაც სავაჭრო უთითებს. ესა ჩვენ უკეთეს მდგომარეობაში ქვეყნებს კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით.
არ გაქვს საჭირო ესეთი რაღაცა მიდის აქეთკენ საქმე.
არა, არ ვამბობ რომ მიდის. მე ვამბობ რომ ამისი საფრთხე შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ეს იყო დამოკიდებულება 20 წელს და არ შეცვლა მეთქი დღეს. ჩვენ ვამბობთ რომ გვინდა ვაჭრობა, გვეუბნებოდა ხელი მოვაწეროთ ხელშეკრულებას. იგივე დამოკიდებულება აქვს. ეხლა ამისი გამოძახელია სწორედ საუბარი იმაზე რომ ჟენევაში შეიცვალოს ფორმატი. ანუ ისინი ამბობენ რომ თუ თქვენ გინდათ რაღაც დიალოგი რაც კონკრეტულ თემებზე. მაშინ მოდით ჩვენი სტატუსი აღიარეთ როგორც კონფლიქტის მხარე და მოახდინეთ მისი აღგრძელება.
კარგი, მოდი ერთ ცნობილს ჩართავ, რომელიც რაღაცრაფ. დილამ შვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
იქით რა, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაუვიდეს რუსეთს ეგეთი ჭიროულობა და რატომ? ეს კონფლიქტი საერთოდ მთლიანად აი თაფა რო იყვია, მოხარშულია რუსების მიერ. რუსების მიერა ინკუბირებული, მათ აქვს ასეთი ტექნოლოგია, პოლიტექნოლოგია, რუსეთის მიერა ინკუბირებული საკუთრივ სუბიექტები, ეგრეთ წოდებული სუბიექტები, აფხაზეთის და ოსეთის. ესა ტიპიური ანკლავის შედეგად შეიქმნა ანკლავი, მერე მოხდა ინკუბაცია ფსევდოსახელმწიფოდ და მისი მეროხებით რუსეთი ეწევა ჭიროულობას. აი ეს არის სიმართლე. რა შეეხება მხარეებს, რუსეთის ხაზია უნდა იქნეს ერთ თავსახად მხარეთ თნობილი, ხოლო რეალური პოლიტიკური სიტუაცია არის იმის შედეგი, რომ მოხდა მესამე მსოფლიო გადანაწილება, არავითარი
საბჭოთა კავშირის დასვა ზოგიერთ ბოდიში და
მადლობა ზარცო ბოდიში არა გადის გადაცემის დრო მაპატიეთ მადლობა რომ დაგვირეკეთ მაგრამ ნუ ამის უშ გადის აღარ დარჩა გადაცემის დრო მადლობა რომ დაარეკეთ რა კომენტარის გაკეთება ხარნებოთ
არა მე მეჩნია რომ მართლაც ესე არის რუსეთი არის ნამდვილად კონფლიქტის მხარე და არაფერი არ უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ მას გაუმარტივოთ ცხოვრება და ეს რაღაც სტატუსი მოვაშოროთ
და მე ბოლოს შეკითხვა კი გავედით გადაცემის ბოლოში 2 წუთი დარჩა როგორ ფიქრობთ ეს განვითარებული ვითარება ხო არ უშლის ხელს საქართველოს რომ გადაფასება მოახდინოს ამ გადაფასება არასწორი სიტყვა რას გულისხმობ რომ ის რომ რუსეთი არის მხარე წამყვანი ძალა ერთ-ერთი რასაც ყველა თავდება საქართველოში ხო არ უშლის საქართველოში ხელს რომ კონფლიქტის ძირებს მიზეზებს ვთქვათ 90-იან წლების დასაწყისში როდესაც ალბათ არ იქნება მართებული რომ მხოლოდ რუსეთის როლზე იყოს ლაპარაკი და ერთგვარად იმის შეფასებაც მოხდეს თუ რა ნაბიჯები გადაიდგა თბილისიდან არასწორად რა შეიძლება ყოფილიყო სოხუმიდან ინსპირირებული რა შეიძლება აქედან მოსკოვში ყოფილიყო ძირები რამდენად რეალურად საქართველოს შეხედან დაიწყო მაინც შეხედვა ამ კონფლიქტის ძირების იმის გადაფასება თუ რეალურად რა მოხდა.
ხო, კარგი კითხვაა, რა შეიძლება გაკეთდეს? მე უბრალოდ გქონია რომ რაც უფრო მეტს დავიწყებთ ასულში ქექვას, მით უფრო რთული იქნება რაღაც პრობლემების გადაჭრა და მომავლის პრობლემების გადაჭრა, იმიტომ რომ წარსული სასურველი შეცდომებით ყველა
ხო ხომ ცხინვალში დღემდე ის წარსული მათთვის აწყვახომ რამდენს მილაპარაკია ხო მე თქვენ უფრო მეტი გაქვთ ალბათ შეხება მაგრამ შემთხვევაში არის ხოლმე ლაპარაკი რაღაც ინციდენტებზე რომელიც მოხდა როცა მქონდა საუბარი შარშან თქვა 94-95-93 წელს რომელიც მე არც ვიცოდი იმ
ასაგებია მანდ ზუსტად იგივე ტიპის პოზიციები შეიძლება კონდეს ქართულ მხარესაც ილაპარაკოს კონკრეტულ ფაქტებზე რომლებიც ხდებოდა და მეორე მხარე იყო ამაზე პასუხისმგებელი. ანუ რისკოვანია ისეთ რომ თუ ჩვენ ამაში შევდივართ ამ ისტორიული თუნდაც ახლო წარსულის განხილვაში სამწუხაროდ რო აღარჩევა მომავალზე საუბრისთვის და ჩემს ეს არის ხოლმე კონტროდუქტიული. ამ კონფლიქტს ჭირდება ტრანსფორმაცია. ტრანსფორმაციის ერთ-ერთი გზა არის სწორედ ის რომ ადამიანებს შორის აღდგეს ნდობა და ამისათვის უნდა გადაიდგეს ნაბიჯები. კარგია რომ ამაზე ფიქრობს ინტეგრაციის სამინისტრო. ამის ნაწილი შეიძლება იყოს ასევე წარსულზე საუბარიც, მაგრამ სამწუხაროდ ეს რეალობა გვიჩვენებს, რომ რაღაც ლაპარაკობთ ასულზე, მით უფრო შორდებით ერთმანეთს. ამიტომ უმჯობესია ვილაპარაკოთ მომავალზე, იმაზე თუ როგორ შეიძლება ჩვენ გქონდეს თანაცხოვრება, ოღონდ ისე რომ თავი დავანებოთ სტატუსზე საუბარ. ჩემს და ეს სტატუს ნეიტრალიტეტის მიდგომა არის ერთ-ერთი გამოსავალი ამ პრობლემაში.
რო არ გამოდის თუ გამოდის, ან რაღაცნაირად წინსვლა არის ამ ხრივ, რომ რაღაცა მოხდეს და ჩვენ თავათქვით რომ ყველაფერზე ბონდა იმ ნახევარ წუთი დაგვჭ ჩვენთვის.
აი მაგალითად ჟენევის სამუშაო ჯგუფები არის სტატუს ნეიტრალიტეტის პრინციპზე აგებული და ამიტომ მუშაობდა 4 წელი. რუსეთის ვეტოში გაწევრიანება იყო სტატუს ნეიტრალიტეტის პრინციპზე აგებული და სწორედ ამიტომ მოხდა ეს შეთანხმება. ინციდენტების პრევენციის მექანიზმები აიგო სტატუს ნეიტრალურ მექანიზმებს და ამიტომ მოხდა. რა თქმა უნდა არ გამოდის, რთულია, მაგრამ სხვა გზა არ არის. მაშინ მოგვიწევს სტატუსზე დათანხმება ან ჩვენ ან მეორე მხარეს და აქ გამოსავალი არ არის.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. სერი კაპანაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია გრასის ხელმძღვანელი, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ მომბრძანებისთვის.